další bruselská sedba. Hezký den a příjemný poslech přejí Robert Břešťan a Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den i za mě.
I když se v našem podcastu snažíme hlavně představovat novinky, respektive to, co se tak říkajíc zaselo v Bruselu a co nás v evropské a následně i tedy české legislativě teprve čeká, tak čas od času odběhneme i k tomu, co už platí, už jsme to udělali a co je také velmi aktuální, což je i případ tématu, které jsme vybrali nyní. Chceme probrat Digital Service Act, tedy nařízení o digitálních službách. O něm se totiž teď hodně mluví a ještě asi mluvit bude v souvislosti s vlivem sociálních platform na demokratické procesy a průběh voleb v Evropě, ty nejbližší například jsou ty německé. Takže pojďme se na to nařízení podívat. Ono bylo přijato už 19. října 2022, takže nějaký čas platí. Ovšem tu plnou účinnost na všechny ty platformy má vlastně teprve rok, skoro přesně rok, od 17. února 2024. Na čem můžeme ukázat nebo na čem můžeme pozorovat to, jak se tohle nařízení už využívá, jak se aplikuje v praxi?
Na jednu stranu to je vlastně pilotní krok z pohledu Evropské unie, že se problematice úpravy a regulace tohoto trhu věnuje, protože to je vlastně v tom, jak to je komplexní, to je vlastně jako první takový opravdu komplexní kus legislativy na světě. Na druhou stranu je to samozřejmě velmi komplexní kus regulace té oblasti a v tom je samozřejmě Evropská unie celkem jakoby známá, jak dovede jako řadu věcí regulovat. Současně to, co zahrnuje, protože říkám komplexní, že to zahrnuje vlastně celou škálu poskytovatelů různých služeb v oblasti digitálního světa. Od online tržiští přes sociální sítě, přes platformy, na kterých se sdílí obsah, přes obchody s aplikacemi, cestovní kanceláře, ty online cestovky, ubytovací služby online jako Booking a spol., poskytovatele internetového připojení a domén, čili těch, co vám vlastně dávají tu poslední míli toho připojení, až po firmy, které poskytují cloudové a hostingové služby pro ukládání dat nebo pro zřizování domén a podobně. To je, jako řeknu, jenom takový příkladný výčet, protože obecně to jsou všichni poskytovatelé služeb v tom digitálním prostoru digitálních služeb. Takže v tom, že to zahrnuje celý tady to spektrum služeb, je přelomové. Současně to vlastně pokrývá řadu typů služeb, o kterých běžný uživatel vůbec neví. Oni samozřejmě všichni známe Amazon, Twitter nebo Google konec konců, taky se k němu dostaneme, ale pak je právě spousta těch vlastně jako velmi velkých významných firem, které mají statisíce a miliony zákazníků a které vlastně jsou někde uprostřed toho řetězce a mají velmi významnou funkci pro funkčnost toho systému, ale vlastně nikdo ani v životě neslyšel, protože jsou vlastně jedním z těch subdodavatelů toho světa. Na čem můžeme pozorovat? Tu aplikaci vlastně pozorujeme, pokud si toho jako by někdo všiml, určitě v řadě případů z pohledu používání těch digitálních služeb, webových stránek, uzavírání smluv třeba o připojení k internetu a podobně, tak měli si toho, řeknu, nebo měli, mohli si toho všimnout asi všichni, kteří uzavírali ty služby nově, protože by jim těch poskytovatelé právě měli promítnout nějaké změny z toho předpisu i do všeobecných obchodních podmínek a nebo toho, jak funguje ta stránka, jaké údaje na té stránce najdete, anebo jak třeba můžete postupovat v případě, že dojde k nějakému problému, najdete tam nějakou informaci o vás, která není hezká nebo je špatná a podobně. Ne, samozřejmě úplně všechno se muselo změnit, protože třeba řada těch poskytovatelů služeb už tady to dělala jako dávno dobrovolně, prostě měla jakoby nějaký mechanismus řešení zacházení s vadným obsahem, vyřizování stížností a podobně. To jako není něco, co by přišlo až teď. Teď to přišlo jakoby s tím, že to je povinné pro všechny s nějakými sankcemi, aby se ten trh s dobrým úmyslem, aby se ten trh vyčistil a zprůzračnil.
Každopádně velmi stručně řečeno, ideou nebo snahou toho nařízení o digitálních službách je vytvořit bezpečnější digitální prostor. Dá se to třeba přirovnat k tomu, že se je snaha zejména platformy, kde lidé publikují obsah, to znamená Facebook, Twitter a podobně, aby byly odpovědné za ten obsah, který tam ti běžní uživatelé dávají podobně analogicky, jako je odpovědný vydavatel za obsah klasických novin nebo časopisu?
Tak ta myšlenka tam určitě byla, ale ona se nedá jakoby uchopit nebo takhle použít, jako skopírovat, protože ta situace je jiná. je jiná fakticky, objektivně a samozřejmě i není úplně jednoduše proveditelná, protože ty platformy fungují, nebo jak která, ale některé prostě každá funguje trochu jinak a určitě z pohledu obsahu některé ten obsah přejímají a v tu chvíli jakoby tam jakoby na té platformě ten obsah je umístěn. I na ty sociální sítě, tam každý má nějaký, nebo ne, když tam jsou lidé, mají tam svůj účet, na tom něco publikují. Ta informace se tam objeví vlastně bez odsouhlasení tím provozovatelem. Takže to, co, to v čem se mění, asi, nebo jako na jakém principu je postavená vlastně to nařízení, je odpovědnost za ten framework, ten rámec, který pro poskytování té služby mají, proto aby ty poskytovatelé služby měli podle toho, co který z nich dělá, jakoby dodržovali pravidla, která tam jsou obecná, aby prostě měli nějaké funkcionality, jako třeba možnost právě domáhat se odstranění obsahu a podobně. Druhá odpovědnost je ve chvíli, kdy jako se dozví, ať už sám, anebo z toho titulu, že mu to jako oznámí někdo jiný, že tam je nějaký obsah, který tam být nemá. Můžeme se bavit o tom, co to teda je obsah, který někde být nemá, ale který třeba, řekněme, minimálně je zjevně nepravdivý nebo prostě zasahuje do něčích práv nezákonným způsobem, tak aby v tom směru něco konali. A to už je samozřejmě potom otázka jako toho přístupu, který zvolí, jestli to bude takový opatrnější způsob, radši jako budeme prostě si jistí, že tam není nic špatného a odstraníme něco, co třeba se odstraňovat nemusí nebo nemá, nebo naopak.
Jak jsem zmínil v úvodu, teď se vlastně tohle téma hodně zmiňuje, připomíná se vůbec existence toho nařízení o digitálních službách v souvislosti s volbami, ať už s těmi, které budou zanedlouho v Německu, anebo pozornost hodně vyvolaly i ty zrušené prezidentské volby v Rumunsku, kde hrála významnou roli manipulace s algoritmy TikToku. Teď můžeme připomenout, že skupina 12 zemí Evropské unie, včetně České republiky, nedávno vyzvala otevřeně Evropskou komisi, aby důrazně postupovala vůči snaze o zahraniční ovlivňování voleb právě na velkých internetových platformách. A když budu citovat, tak ta výzva žádá, aby Evropská komise plně využívala páku, kterou jí dává to nařízení o digitálních službách. Co to může znamenat, nebo co tedy Evropská komise může skutečně prakticky dělat v tomto smyslu?
Ještě by možná k tomu ta výzva, jako aby se něco stalo, tak to je jakoby hezké, ale otázka je, jako, jaké jsou právě ty praktické možnosti. Jo? Jako, když bychom se podívali do toho před digitálního, před online světa, tak třeba to, co platí i v našich volebních zákonech, je třeba nějaké moratorium na zveřejňování průzkumů v nějaké době před volbami, kdy to jako reálně jako nemáte být schopen zveřejnit v médiích, které jsou odpovědné za ten obsah. Mohli byste říct, že chcete 2 měsíce před volbami všechny sociální média vypnout, jo? Ale uvidíme, co by to asi potom způsobilo a samozřejmě proto jako není zatím žádný právní základ. Ale jenom jako, že i takové požadavky se určitě objevit můžou. Ale teďkon vážně k tomu, co jste říkal, co může Evropská komise dělat. To nařízení o digitálních službách, které tady platí, je to nařízení, čili platí přímo účinné ve všech státech EU, je založeno na tom, že řada těch povinností, které tam je, včetně jakoby nějakých informačních a monitoringu a udělování pokut, takže se je vynucováno regulátory. Ty regulátory jsou jak na té národní úrovni, v každé zemi tedy stanovení, jako kdo to zrovna je v tom národním měřítku, u nás Český telekomunikační úřad a na té evropské, celoevropské úrovni Evropská komise. Právě ta Evropská komise může vykonávat to, co by vlastně vykonávat měla podle toho nařízení. Takže ono jako, když jsme se před tím bavili, jako co je vlastně ten správný postup, tak jako jedna věc je jako říci si, my v Česku máme vždycky takovou, to možná odběhnu, běžní lidé i právníci mají takovou chiméru, že pokud nemám na nějakou povinnost danou smluvní pokutu, tak to jakoby neexistovalo, jo? Ale ta smluvní pokuta vám negarantuje o nic víc než toho, že máte možná, krom toho, že máte právo, že vám někdo něco dá, to máte z té smlouvy, on má povinnost vám něco dát, vy máte právo to dostat, tak když on to, vám to nedá, tak máte právo dostat smluvní pokutu. A když vám nedá ty peníze, tak taky nemáte nic. Jo? Takže jako chtíte, jo? Takže jako mít tu sankci, to je jakoby sice hezké, ale sankce není, neznamená nikdy, že prostě to není to, to je jenom ten konec jako toho. Jo? Ne, že by sankce neměly existovat, ale není to jako způsob, jakým se mají vymáhat plnění povinností. To se má vymáhat tak, že ty povinnosti jednak mají být jako je předvídatelné, mají být jako možné, nemá smysl chtít po někom něco, co pro něj jako není možné nebo velmi, velmi obtížné udělat, protože jenom vytváříte motivaci to neudělat a musíte jakoby napomáhat tomu, aby se ty povinnosti plnily. Čili řeknu kontrolovat to, co vlastně vede k plnění těch povinností. A tady se dostávám zpátky k té směr nařízení o digitálních službách, které říká jakoby řadu věcí z pohledu povinností, které mají jak ti malí poskytovatelé, ty velký poskytovatelé digitálních služeb, to se asi dostane potom, jako, jak se nějak jako, že tam je ještě nějaké dělení, ale je tam řada povinností, které mají mít všichni, čili že opravdu má být jasné, jak ty věci na té platformě fungují, musí mít nějaký způsob viditelný řešení sporů a reklamací a jako i nějakou cestu k tomu, jakoby jak je vyřizovat, kam napsat na nějaký konkrétní e-mail, třeba na kontaktní osobu, opatření proti obtěžování, tam musí být zavedena pravidla k online reklamě, které mají být nějaký user-friendly, nastaveny tak, aby jste mohli jako tu online reklamu používat nebo naopak odmítat a podobně. Ty velcí poskytovatelé těch služeb pak mají jako ještě řadu dalších povinností, které samozřejmě jsou náročnější, nákladnější, ale v jejich případě také důležitější mít nějaký jako systém risk managementu pro případ vzniku krizí, krizovou komunikaci, sdílet data z úřady, data o těch uživatelích a o té činnosti a tak dále. Myslím nějaký pravidla chování, kodex chování. A tady to všechno oni mají mít a existují ti regulátoři, kteří to mají kontrolovat. A takže tam jde o to, že jako ta kontrola by měla být průběžná, aby opravdu tady ty věci byly v praxi a nebyly to jenom papíry, které jsou někde napsané nebo pověšené, ale i ty lidi, kteří je mají používat, o nich věděli, byli schopni na ně reagovat a ten systém jakoby fungoval. To je jako začátek a možná i konec toho úspěchu, že pokud tohle existuje a tyhle ty mechanismy existují a dojde tam třeba k nahlášení závadného nelegálního obsahu, tak pak jakoby je ta cesta k tomu, jak ho odstraňovat. Jakoby je tam, protože na druhou stranu ten provozovatel té digitální služby je ten hlavní a jediný, který jako ví, jak případně ten obsah odstranit.
No, tam je ještě velmi zajímavé to, že oni by správně měli zajímáky velcí zmiňovat nebo zveřejňovat, dávat k dispozici to, jak fungují jejich algoritmy, což se ukazuje jako klíčová věc třeba u těch zmíněných, zmanipulovaných nějakým způsobem voleb v Rumunsku skrze algoritmy TikToku, jak větší experti, než jsem já, na toto odhalili, jak popsali. Říkám si, nakolik vlastně ale ta síla Evropské komise nebo Evropské unie je taková vůči právě gigantům z Číny nebo ze Spojených států, protože na jedné straně to DSA ukládá třeba sítím jako je Facebook nebo X, aby bránili šíření nenávistných a rasistických a xenofobních příspěvků. A na druhé právě třeba Facebook a ta síť X nedávno ohlásili veřejně, že vlastně ruší fact-checking, jo? Že to nechají na takzvaně kolektivním mozku uživatelů, takže přijde mi, že je to trošku v kontradikci. Je přece jenom teda, že se opět ptám na ty páky, jak zrovna tyhle ty největší hráče přimět ke spolupráci ještě třeba jinak, než vlastně tou snahou přimět k té dobrovolné seberegulaci, dobrovolnému hlášení?
Ono to jako není dobrovolné. Oni mají povinnost, to není dobrovolnost, to je povinnost to dělat. Jo? Takže jako pokud mají, to, co jsem říkal, to jsou jako věci, které oni mají povinně mít implementované a mají je dodržovat. A když je nebudou dodržovat, tak už jako je můžete, řeknu, kontrola sankcionovat. Je tam nějaká ta maximální pokuta 6% ročního obratu, což je jako ohromná částka pro jakýkoliv podnik. Samozřejmě to je vždycky to maximum, ke kterému se většinou jako nikdy nedostanete, protože to provinění není nikdy tak masivní, ale jako vždycky to jako zabolí. Takže když prostě budete jako usilovně, jako častá krůpě i kámen proráží. A to je prostě o tom, že nemůžete jako čekat a jednou za 4 roky si vzpomenout, že budou volby, že se má něco dělat. Jo, to jako je špatný přístup ze strany toho regulátora. Ten regulátor to má dělat jako dnes a denně a snažit se jakoby opravdu být o krok před nimi, což není jednoduché, samozřejmě z různých důvodů, včetně finančních. Ale druhá věc je, že samozřejmě tady to má jako, to zní, jako jestli se bavíme o tom, že tady ta regulace je vlastně super, že jako aspoň, že je a jak ji zlepšit. Druhá věc je, že ona má i svoji stinnou stránku. Že ta regulace existuje, není možná tak dobré pro ekonomický rozvoj Evropské unie. Když se podíváme na seznam těch velmi velkých poskytovatelů internetu, že tak jako patří mezi to firmy jako Microsoft, TikTok, Apple, Meta, Instagram, Google, Twitter, že jo, Amazon, Spotify asi jediná, která je v EU z těch všech, jako jo, a to ještě jako asi není ta nejmasivnější. Tyhle ti velcí hráči jako nejsou v Evropské unii, ono to má nějaký důvod, jo, protože prostě se jim tady nepodniká dobře, ale ani ze začátku, když to ještě byly startupy, tak se jim tady nepodnikalo dobře, takže řekněme, ti, co je založili, prostě to vymysleli někde jinde, jo, a to má nějaké svoje důvody, takže samozřejmě my se musíme zamýšlet jako Evropané nad tím, co je prostě lepší, jestli jako je lepší mít absolutní bezpečí v přeregulovaném světě, anebo otevřenou ekonomiku, která jako nám tady vytvoří giganty, který třeba tu Evropu potáhnou dále.
To je, myslím, velmi trefná poznámka. Zrovna nedávno jsem narazil na podobný příměr, kdy vlastně se Evropská komise tuším zveřejnila s velkou pompou, že první na světě, kdo zveřejnil nebo vydal nějakou směrnici nebo zákon upravující umělou inteligenci, a někdo tam správně poznamenal, Evropská unie reguluje, ale umělá inteligence se v Evropě vůbec nevymýšlí. Takže na tom se to asi třeba hezky ukazuje.
Ono to znamená, není to jenom důsledek té regulace, je to důsledek vlastně velké části, mluvili jsme tady o kapitálovém trhu v jednom z předchozích podcastů, o tom, že je nějaká snaha ho zlepšit a každopádně funguje špatně tady. Jo? Kapitálový trh, zaměstnanecké akcie, vlastně všechno to, ten ekosystém pro podporu startupů nebo silných jako menších firm prostě v Evropě jako není dobře nastaven. A to se můžeme podívat, kam chceme, jestli se podíváme na pracovní právo a možnosti výpovědi nebo na regulaci internetu, tak to jsou vlastně všechno věci, které prostě trochu brání tomu rozvoji a ženou ten kapitál a ty chytré lidi, kteří ty věci vymýšlí někam jinam. Ten problém, který máme obecně v té mezinárodní, že digitální služby jsou opravdu jako globální komodita, je to globální služba, globální podnikání. A i v rámci Evropské unie, ve chvíli, kdy jste v pozici jednoduchého uživatele, ať už jste právník, novinář nebo elektrikář, tak v tu chvíli, když na druhé straně je někdo registrován v Irsku nebo ve Španělsku, komunikuje v angličtině a ta vaše expozice je třeba pár set korun, tak jako nemáte jakoukoliv nutnost nebo motivaci se o pár set korun hádat nebo soudit dokonce, protože prostě nad tím mávnete rukou. Takže jako ta existence té regulace těch pravidel, aby řeknu, se ti poskytovatelé chovali rozumně a slušně, je velmi důležitá, protože jakoby říct, tak jděte k soudu, to je vlastně řešení, které jako není pro nikoho dáno. To by byl nesmysl. Takže jako je potřeba jako snažit se kultivovat tu scénu.
Najdeme vlastně v tom nařízení i třeba nějakou definici, jak rozlišit mezi tím nelegálním lomeno škodlivým obsahem, nebo prostě jde o obsah, který se nám třeba nemusí líbit, ale spadá pod svobodu projevu. Co se konkrétně myslí tím nelegálním škodlivým? Protože zase, abych ještě doplnil, jistě to sám slyšíte z veřejného prostoru také, často se ozývá volání cenzura ve chvíli, kdy třeba Facebook někomu smaže příspěvek s odvoláním na nějaké svoje vnitřní pravidla, anebo i vnější pravidla.
To je hrozně široká otázka, protože jedna věc je nelegální obsah, druhá věc je ten, který se někdy zmiňuje jako jiný škodlivý obsah. A co to tedy je? Ani u toho nelegálního obsahu ta jasná definice není ani z principu být nemůže, protože nelegální obsah jakoby definujeme jako obsah, který je v rozporu se zákonem. Co je v rozporu se zákonem, si může každý zkusit vyvodit sám, a když se na tom neshodne s těmi ostatními, tak se může taky dostat k soudu a nakonec to rozhodne v konkrétním případě soud, což je nějaký proces, který jako nikdo nechce absolvovat, a určitě to ani v setinách sekundy života na internetu jako není funkční. Takže bavíme se v podstatě o, když to je nelegální obsah, o obsahu, který je zcela zjevně pro všechny nelegální, jako výzvy k vraždění, teroristickým útokům, protože to je vlastně, jo, nebo řeknu online krádeže, prostě ty věci, které jsou jako v charakteru trestné činnosti. Je spousta věcí, které se nedělají ve slušné společnosti, to se samozřejmě trochu mění a to základní nastavení zůstává. To jsou ty nelegální věci a samozřejmě ve chvíli, kdy to dojde do nějakého sporného momentu, kdy prostě ta shoda není, jestli nějaká věc není legální, teda je v rozporu se zákonem nebo není, tak to pak nakonec může skončit tím, že se třeba zvolí nějaké řešení, udělí se za to pokuta, s pokutou se pak jde k soudu a za 4 roky se zjistí, jako kdo měl v konkrétním případě pravdu. Ale tím se na druhou stranu bude tříbit ta praxe, protože příště už to třeba nikdo neudělá, protože se o tom bude psát a budou se o tom točit podcasty, ale lidi to budou vědět.
No a pak máme ten škodlivý obsah, s kterým to, jak tak tuším, bude výrazně náročnější s tou definicí.
Ten je a to nařízení se k tomu postavilo s mimo jiné takovým principem jako povinnosti posuzovat rizika. Že vlastně každý z těch poskytovatelů, především na těch velkých online platform a velmi velkých internetových vyhledávačů mají povinnost, a to je právě to, jak jsem o tom mluvil, že ty povinnosti existují, vyhodnocovat, analyzovat neustále systémová rizika, která plynou z fungování té jejich služby. To je právě ta jako složitější kategorie, jsou ty v uvozovkách škodlivé věci, protože to je velmi obtížně uchopitelné a liší se to opravdu na základě nějakého politického a mravního nastavení každého člověka nebo které společnosti nebo které země i v té Evropské unii. A říká se, že ta rizika v tomhle spočívající jsou jakékoliv skutečné nebo předvídatelné nepříznivé dopady na výkon základních práv, která jsou definovaná v Evropské listině práv a svobod, zejména práva na respektování lidské důstojnosti, soukromého rodinného života, svobody projevu, svobody informací, zákazu diskriminace a tak dál. A dalším bodem toho výčtu těch systémových rizik jsou jakékoliv skutečné nebo předvídatelné nepříznivé dopady na občanský diskurs, čili tu diskuzi ve společnosti, volební procesy a veřejnou bezpečnost. A to už tam dneska jako je, už od toho roku 22 jako napsáno, že tady to je vlastně jedno z těch systémových rizik, které ti poskytovatelé musí průběžně vyhodnocovat, říct si jako dobře, tohle to je riziko nebo není, že mi třeba někdo, že můj algoritmus umožňuje zmanipulování té mé služby, takže něco. A jak se k tomu postavím a jak to budu řešit. Teď jako řeknu, to je ta analýza těch rizik, které oni musí mít, musí je posuzovat a musí navrhovat jako v rámci své činnosti, to je ta dlouhodobá činnost furt, jak na to mají reagovat, jaký jsou jejich koncepce, jaký jsou kodexy chování, jak to bude ve smluvních podmínkách, které uzavírají vlastně principiálně s každým uživatelem, protože odkliknete, že souhlasíte, tak tam jste odklikl někde, že souhlasíte se smluvními podmínkami, tam je někde napsáno přesně tohle. Jo, a jak budou vymáhat, když to nebudete plnit. Jo, čili na základě toho vám můžou klidně jako zrušit ten účet, protože tam patrně někde máte napsáno, že jste souhlasil s tím, že oni mohou vyhodnocovat, zda vaše příspěvky nejsou v rozporu s jejich systémovými pravidly a kodexem chování. Jo, a tak dále. Oni ho ten kodex chování můžou měnit, když ho změní a napíšou tam, že prostě nemáte, já nevím, brát peníze za podporu rumunského prezidentského kandidáta od ruských tajných služeb, tak děláte to, tak vás potom škrtnou.
No a přesně, teď jsme u toho, já jsem zmiňoval slovo cenzura, které se, myslím, velmi nadužívá, aspoň v českém veřejném prostoru, a vy jste zmínil, něco smažeme, nebo respektive platformy něco smažou, nebo dokonce můžou zrušit účet, a pak přiběhnou nějaký samozvaní ochránci svobody slova a budou křičet, no to je cenzura, já přece mám právo někde publikovat na soukromém Facebooku, na soukromém Twitteru nebo kdekoliv jinde. Jak je to, teda, jak to vidíte vy jako právník? Jednak s tím slovem cenzura, jednak s tím právem či neprávem publikovat se jednak co chci a kde chci?
To, co se tím myslí, je, a proto to v Česku samozřejmě má přesně tyhle ty konotace, logicky i 35 let po listopadu 89, tak je to, že jsme citlivější na politickou cenzuru, cenzuru politických názorů a svobodu vyjadřování. Jestli říkáme cenzura, jestli jako mít chceme nebo nechceme, já si myslím, že jako máme. Dlouhodobě máme, je na tom založeno jako naše kultura a právní vědomí. Jo, akorát jde o to, že kdo cenzuruje co je. Jo, v našem případě se jim tomu, kdo tam sděluje ty názory, neříká, že mají své názory změnit, že je nemohou sdělovat, že je nemohou říkat v hospodě, že je nemůžou psát konec konců i do novin, ale musí najít nějaké noviny, které jim to otisknou. A v našem případě u těch velkých online platform to nejsou noviny, jak jsme si řekli. To jsou prostě nástroje, přes které se nekontrolovaně distribuuje nějaká komunikace a proto se mimo jiné, tady to nařízení snaží tu komunikaci nějakým způsobem filtrovat. Jestli úspěšně, to asi ne, ale alespoň nějak.
Já v tomto podcastu udělám několik střihů, ale to rozhodně nebude znamenat, že jsme cokoliv cenzurovali, jenom jsme to lehce vyčistili pro příjemnější poslech. Každopádně děkuji, já myslím, že tohle téma je extrémně zajímavé. Nebo chcete ještě něco dodat?
Nevím.
Možná se ještě k něčemu dostaneme. Tak malý moment, milí posluchači.
Já bych možná na závěr ještě se vrátil k tomu, aby jsme nemluvili pořád o těch negativních následcích cenzury. Tak já myslím, že to, o čem se bavíme, je na druhou stranu také odvětví, které je dneska s jedním vedoucích jakoby biznisových odvětví na planetě. A rozhodně jako se to v nejbližších letech nezmění nějak zásadně, naopak to určitě pořád dál poroste. Online svět, digitalizace, přenos jako biznisu, umění a všeho ostatního do online světa. A je to i něco, v čem, řekněme, má Česká republika jako malá země taky jakoby, jako velkou příležitost. Jo? Jako nelze se na to dívat jenom tak, že to je riziko, je to i příležitost a z toho důvodu by bylo dobře zamýšlet se nad zněním samozřejmě a výkladem toho evropského nařízení, jak u nás, českým regulátorem, tak i tím evropským, z pohledu toho, jak umožnit, jak usnadnit růst podnikatelů a biznesů, kteří v tom odvětví jsou. Pokud se bude jenom, jako řeknu, striktně vynucovat to, po čem zrovna masy zavolají, tak to povede nepochybně ke snížení konkurence. Jo, rozhodně jakékoliv povinnosti, které se uloží provozovatelům online služeb, mnohem snáze a jednodušeji splní ti úplně největší a nejbohatší v tom odvětví a mnohem hůře a více dopadnou na ty, kteří teprve začínají nebo prostě se snaží prorazit tu konkurenční bariéru. Takže jako to je potřeba mít na paměti také z pohledu toho, jak se ty podmínky nastavují. A tím bych možná skončil, jo? Jako, že určitě je potřeba jako nebrzdit podnikání v zájmu zachování naprostého komfortu všech uživatelů, protože pak nakonec ti uživatelé třeba nebudou mít na to, aby se to mohli užít.
Říká Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelar. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji a těším se na slyšenou.
A příjemný poslech přeje i Robert Břešťan, šéfredaktor serveru Hlídací pes Ork, kde v nějaké písemné podobě, písemné verzi tento rozhovor také již brzy najdete. Tak hezký den.